Azaroaren 18 eta 19, Nafarroko Unibertsitate Publikoan naturzientzien bosgarren topaketa eginda, berriketa bururatu de, eta horrein gibelian ere Udako Euskal Unibertsitatea izan dugu, hor antolatzaile nagusia erran daiteke, nahiz eta gero bertze laguntzaile, bultzatzaile eta hor izan, eta aurtengoa nolakoa izan ote den jakiteko eta pitxet hor landutakoa eta zer izan den ikasteko, hemen txe komunikazio arduraduna, Mikel Etxeberria, bildu beharra dugu. Eguno, Mikel?
Egunon.
Hola, xeba. Bueno, UEU-tik jaso ginen oharra, baina, bueno, gero bihar bada beste elkarte edo erakunde batzuk ere biltzen dira ze unen antolamenduan.
Bai, hau bideratu dugu Euskal Natura Elkartea eta UEU-tik, baina gero, bai Nafarroko Unibertsitate Publikoa, Elhuyar eta Arantzadik ere lagundu digute hau antolatzen.
Bueno, zu Mikel orden, Euskal Natura Elkarteko kide zaitugu.
Bai, hori da.
Eta ja, boskar.
Eta UEU-ko naturzientzien salburetako bat, irutik bat.
Hoxe da, ba. Eraz, aurten boskarren topaketa, eta noiz hasi zineten, halakorik eta antolatzen?
Ba, oraintxu urte bete da, hasi ginela, gaiak pentsatu, lantaldea osatu, eta poliki-poliki batopaketari hasiera eman genion, ezkutuko lan horretan, eta urte bete joan zaigu.
Ezagutzaz...
Azaroaren 18 iritsi arte, bai.
Ezagutzaz, Josi, hoxe ginoen lelua, oker ez banaiz.
Bai, hori genuen asmoa, azkenean naturzale, Euskal Herri guztiko naturzale ikerlari eta barrak bildu, eta ezagutza anitz plazaratu, eta beren artean, ba, saretxo bat josten nartea, edo jarraitzea bintzat.
Bueno, jarraitzen segitzea hortxe, jarraitu beharra, azkenean boskarren topaketa izan baite, eta claro, gaiak eta antolatzerakoan eta hautatzerakoan eta aitzinetik egindako topaketak eta kontuan hartuko dituzu hain seurrere.
Bai, hori da. 10 urte daramatza Euskal Naturak topaketa hauek antolatzen eta saiatzen gara ba, gaietan berritzen, ikuspuntuetan berritzen, eta aurten ere hala izan da.
Eta aurtengo errate baterakola zein izan direla gai potolo edo nagusienak?
Ba, garrantzi handia izan du urak, bai lur lehorreko urak, ba, errekak edo lurraztiko urak izan daitezkenak, baina eraberean garrantzi handia izan du baita ere itsas ekosistemetako ur horrek, askotan ahaztu egiten dugun horrek. Baina eraberean nik uste dut topaketako izar nagusia izan dela maiingurua, eta bertan saiatu gara lantzen ze erronka dituen naturkontserbazioak 21. mendean. Eta horretarako izan genituen lau izlari eder, Arturo Elosegi, Aitziber Sarobe, Unai Paskual eta Asier Gutierre. Eta lauren artean, ba, saiatu ziren gako batzuk eta ematen, eta interes horri joan zen.
Eta jendearen erantzuna nolakoa izan da? Zenbat elkartu zate?
Ba, erantzuna oso ona izan da. Lehen aldiz joan gara Iruñera, eta 100 lagundi gora elkartu gara, bateko eta besteko. Eta pozi daude erantzunarekin.
Eskual Herriko alde guzietarik edo zait, Nafarroan izateak, Nafarroan egiteak ere zerbait gehiago bildu edo erakarri izanen duen, Nafarro beretik edo ez?
Bueno, danetik izan dugu, eaetik etorri zaio jendea, hiru provintzietatik, Nafarrak ere bai, iparraldetik ere aleren bat iritsi da, beraz, gustura daude lurralde guztietako ordezkariak izan ditugulako.
Bueno, arrandugu, azaroaren 18 eta 19, larun bat eta igendiarekin, beraz, hortxe, asteburu trinkoa, eta larun baterekin, ja, goizerako hasi zineten, 9ak pastuxerako, topaketan aurkezpena eta eginez, eta gero ja, itzaldi sorta batez, izan zen hor, naturgunen arteko arrakalak eta zubiak agertzeko asmoarekin.
Bai, hori da, asteburuko plana izaten da normalean, eta, bueno, dagokion agurraren ondoren berehala hasi ginen gai horri helduta, eta bertan izan genituen EHU-ko ikerlariak, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikari bat ere, eta Neikerreko beste ikerlari bat. Eta eurek, ba, azaldu zizkiguten, ba, habitaten, txinguniko paduraren restaurazioa eta aipatu ziguten, urmael txikiek biodibertsitatean izan dezaketen garrantziari buruz ere aritu ginen, xagusarren bidez, ba, naturgunen arteko loturak eta nola eta ze arazi izan ditzaketen eta nola egin daitekeen eta pixat horri buruz aritu zen etxeguko ikerlari bat.
Bueno, gero atsedenaldiaren ondotik ere jarraitu zinuten, baina nor ja gaia den aipatu zuez, ura edo urak bizigarri betire.
Bai, garrantzi handia eman diogu urari, gaur egun garrantzi berezia baitu eta etorkizunean ere hala izango baitu. Eta bertan jorratu genituen Maite Meaurioren eskutik lurrazpiko urak, Irati Sanzen eskutik Irati Ibaia eta Ibarbasoari buruz bere aritu ginen, eta Aitziber Urkijok landu zuen Zadorrako Ibaiaren errestaurazioa.
Beraz, gai hola zehatzak edo, erran daiteke, edo tokiakin batzuei buruzkoak edo, bueno, hola goizian, baina gero aipatu duzu, bihar bada interesgarriena edo Arratsaldeko mai ingurua, gertatu edo suertatu izanen dela, edo izanen zela, eta mai inguruan, bai natur ingurunearen konserbazioa, 21. Mendeko gizartean, hor dauden erronkakor solasbide izan zinuzten.
Bai, hala da, eta erronka handiak ditugu, ez da erresa izango erronka hori buelta ematea, baina horretan saiatu ziren gure hizlariak erronka horiek ondo definitzen, identifikatzen eta altzen kasuetan proposamenak egiten, ez, beti ezin da, eta erraza, baina saiatu ziren, eta publikoaren parte hartzea ere handia izan da topaketa guztian zehar, eta bereziki saio honetan, eta gustura gelditu ginen ateratako hausnarketekin, eta pentsatzen dugu orain horrek balioko duela, bakoitza tokian dagoela hausnarketa horrekin jarraitu, eta agian ba, aldaketa txoren bat ere pizteko.
Ezagiz, Mikel, hor emandako la botatako eta hausnarketa bitako baten bat edo bertze aipatza eta animatiko da usartiko altzinake.
Bueno, ideia potolo handiak atera ziren, batek zion, nahi paskoa lekzion adibidez, Euskal Herriko kontserbazioa garrantzitsua dela, baina ez garela irla bat, eta kontuan hartu behar ditugula munduan beste hainbat tokitako proiektuak eta ikusmoldeak. Aitziber Sarobek era berean aipatzen zuen aldaketak individuala baino kolektiboa behartu dela izan, askotan entzuten baditugu, ba, norberak kontsumoa jaitsi behar duela, edo autoerabiltzari utzi behar diola, edo dena delako, eta hori ez gain, horiek ere bai, baina hori ez gain, aldaketa kolektibo sakonak behar dituela Euskal Herriak, eta hortik etorriko direla aldaketak, goitik bera inoiz ez direlako etortzen. Eta tira, horrelako ideia potoloen inguruan aritu ginen ez da baidan, eta nik uste jendea pozik edatzela.
Bueno, eta hoi erran bezala, launbete arratsalderako, alare dena etzen, hortan, egun hortan eta bururatu, eta iganderako la, oraindik bazinuten bertzen saio bat, igande goizerako la preziski.
Bai, igande goizean beste bi saio izan genituen, bat aipatutakoa, itxasoari buruzkoa, eta hor landu ziren bada Europako espedizioa handi bat, biodibertsitatea eta lur eta itsasaren arteko trantsizioa eta abar lantzen duena, oso interesgarri joan zen. Beste batek arrain estoken eta populazio biologikoen arteko aldeak eta horri buruz aritu zen, ba, arrantza jasangarri bat sustatzeko, eta azkenik saiatu zen beste hizlari bat, ba, itxasondarearen hezkuntzaren bidez, anola baiteko kontzientzia bat sortzeko proposamen bat egiten, eta horrekin itxi genuen.
Bueno, beraz, aurtengoa orai gero poliki-poliki pensatzen dut, hor agertutako gai guztiek, iritzi eta usteak eta biliko dituzuela, eta gero txukun-txukun, bueno, alko txosten bat ere aterako duzuela.
Bai, orain ari gara grabatutako aurkezpen guztiak pixka bat atontzen eta plataformaren batera igoko ditugu denen eskura izateko eta gizarte osoa hausnarketaren parte izateko.
Bueno, hemendik beharko duzu, ez? Tarte bat oraindik hori ateratzeko.
Bai, saiatuko gara lehen bailen egiten, baina indarrak ere orain txertan justuan dauzkagu eta denbora pixka bat emango dugu.
Bueno, bestegiko lazpimarratiko zenuke zola, aurtengo naturzientzien topaketari buruz.
Ba, aipatzekoa egin jendearen parte hartze ona, lehen itzen du pixka bat, egun lagunetik gora, lehen aldi ziruinean, euskaraz, euskaratik eta naturzientzi buruz pentsatzen, hausnartzen eta bide berriak jorratzen, eta nik uste dut gai konkretu ez gain horrek duela garrantzia berezia, elkartzeak, saretzeak, indar berritzeak, eta nik uste dut lortu dugula.
Eta bida, eskuaraz eta euskaratik, eta asmo nagusienetakoare hori izan daiteke. Eta ez dakit gero partaideen artean, Mikel, jende gaztiare biltzen den, edo ia, adin bateko izaten den hor nagusi, den nolako izaten da parte hartzea?
Ba, parte hartzean denetik dugu. Ba, ditugu esperientzia handiko lagunak, aspalditik eta urtero-urtero etortzen direnak, topaketa-topaketa. Ba, ditugu aurpegi berriak ere, eta saiatzen gara aurpegi berri hori eusten, urrengo topaketetarako ere, eta beraz denetik dugu, ordezkaritza zabala dugu, beraz, nik uste jarraituko gaituztela urrengo ekitaldietan ere.
Bueno, ja, urrengo ekitaldia, jarduen urtean, 2024an?
Bi urtez behin egiten dugu, nahiko lan izaten da, eta urte bete hartzen dugu deskantxurako, eta bi urtez behin antolatzen dugu.
Bueno, 2025an.
Alako mundu.
Non tokatiko den badakigu?
Ez, orain digaraiz da, orain digaraiz da. Ba ditugu, bueno, bakoitzak gure gogo eta asmoak, baina saiatuko gara datorren nazaroan edo abenduan berriro ere bileratxo bat egiten, eta horra ziko gara berriro ere marrazten urrengo topaketarako bidea.
Bueno, hoxe da, orai bertzain bat gauzare izanen baitituzue egiteko, eta hortan utziko zaitut, Mikel, beti ere eskar mile, gurekin egotiagatik.
Zuei, mile esker.
Izan ongi, adio bai.